Ελληνικό Περισκόπιο.
Φίλοι ακροατές, μιλάμε με τον Δημήτρη Σούδα. Ο Δημήτρης Σούδας αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος της εταιρείας Group Selection που εδρεύει στο Μόντρεαλ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία η οποία κτίζει και διαχειρίζεται τους περισσότερους μεγάλους οίκους ευγυρίας στον Καναδά, κοινώς γυροκομεία. Βέβαια, ο Δημήτρης Σούδας είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε παρικιακούς οργανισμούς και περισσότερο σύμβουλος και δεξί χέρι του πρώην Πρωθυπουργού Στίφεν Χάρπερ. Αγαπητέ Δημήτρη, Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι.
Αληθώς Ανέστη, κύριε Τελίδη, το Πάσχα φέτος ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε φυσικά συνηθίσει. Περνάμε κάποιες δύσκολες στιγμές, τις οποίες ίσως κανένας μας δεν περίμενε να δει σε αυτή τη ζωή, όπως λένε. Αλλά πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό που νομίζω όλοι τώρα σκεφτόμαστε και θα πρέπει να συνεχίζουμε να το σκεφτόμαστε μόλις περάσει αυτή η πανδημία είναι ότι η υγεία και ο τρόπος που ζούμε πρέπει ίσως να αλλάξει λιγάκι. Καλό μεσημέρι φυσικά και σε εσάς και στους ακροατές σας κλινικής παροικίας στο Μόντρεαλ, όπου όπως ξέρετε γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και τώρα φυσικά ζω στο Τορόντο.
Και θέλω να πω ότι βρίσκεσαι πάντα κοντά μας.
Κοιτάξτε, άμα ξεχάσεις από πού ξεκίνησες, χάνεις και πού πρέπει να πας στη ζωή σου. Για μένα η ελληνική παροικία, το Μόντρεαλ και πιο σημαντικά το Park Extension, εκεί που μεγάλωσα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Μπορεί να έχω, μου έχει δοθεί η ευκαιρία να δουλέψω ναι, για τον Πρωθυπουργό του Καναδά, για την Ολυμπιακή Επιτροπή και όπου με έχει οδηγήσει η καριέρα μου, αλλά και το λέω πάντοτε ότι αυτά τα λίγα που έχω καταφέρει να δημιουργήσω στη ζωή μου μέχρι τώρα, τα χρωστάω πάνω απ' όλα φυσικά στη μητέρα μου και στη γιαγιά μου που με μεγαλώσανε, αλλά προπάντως επειδή μεγάλωσα σε μια περιοχή του Μόντρεαλ που η ελληνική παροικία ήταν δυναμική, ήταν δραστική. Κοιτάξτε, ζω στο Τορόντο τώρα εδώ και 10 χρόνια. Και φυσικά όμορφη η ελληνική παροικία εδώ πέρα, αλλά τους το χτυπάω πολύ συχνά, όχι μόνο στο Τορόντο, αλλά όπου και αν έχω πάει στον κόσμο και έχω γνωρίσει μέλη της ελληνικής παροικίας, οι Έλληνες του Μόντρεαλ είναι παραπάνω Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας. Δηλαδή, άμα πάρεις τους Έλληνες στο Μόντρεαλ και τους πας στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα φτάσει από τα καλύτερα κράτη στον κόσμο και στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και σαν κοινωνία. Και δεν είναι μια κριτική που κάνω στους Έλληνες της Ελλάδας, αλλά πιστεύω ότι οι Έλληνες του Μόντρεαλ έχουν κρατήσει τις αξίες του 50, του 60, του 70. Για αυτούς που ξέρουν την εποχή του Κωνσταντάρα και της Βλαχοπούλου και του Παπαμιχαήλ. Αυτές τις αξίες όμως του... είναι μια λέξη. Είναι η λέξη το φιλότιμο. Και πιστεύω το φιλότιμο ζει ακόμα στην ελληνική παροικία του Μόντρεαλ παραπάνω από ό,τι έχουμε καταφέρει να την πάμε στις άλλες μεριές του κόσμου που ζουν Έλληνες, αλλά και σίγουρα παραπάνω από ό,τι υπάρχει και στην Ελλάδα.
Χαίρομαι που τα ακούω και πρέπει να πω ότι είσαι, επέτρεψε μου, Ελληνάρας.
Είμαι, γιατί ξέρετε, έχω γεννηθεί στον Καναδά, αγαπάω το κράτος στο οποίο γεννήθηκα, ο Καναδάς είναι το κράτος μου, αλλά όπως είπαμε κύριε Τελίδη και πριν από λίγα λεπτά, άμα ξεχάσουμε από πού ήρθαμε, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Πρακέκ. Δεν ξέρουμε και πού βαδίζουμε, σε ποιον δρόμο παίρνουμε. Και
εννοείται.
Ίσως η αγάπη μου για τον Καναδά είναι μεγάλη επειδή έχω δουλέψει στην κυβέρνηση, επειδή πιστεύω ο Καναδάς είναι ένα πανέμορφο κράτος, αλλά η ελληνικότητά μου είναι κάτι που αυτές οι αξίες, οι ελληνικές αξίες, είναι οι αξίες με τις οποίες προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να ζω την καθημερινή ζωή μου.
Σωστά. Ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να αποφύγω, μια και σε έχουμε στη γραμμή, ναι. Και επειδή Δημήτρη, από πολύ μικρό παιδί, εγώ σε γνωρίζω από μαθητή, έχεις μια, θα έλεγα αναλογικά, μια τεράστια προσφορά στην παροικία μας. Έχεις υπηρετήσει κοινότητα, τοπικό κογκρέσο, Δήμο Μόντρεαλ, κάποιους άλλους οργανισμούς που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ζούμε μια, ας τη χαρακτηρίσω, κρίση μεταξύ των δύο κογκρέσων, το ελληνοκαναδικό και το τοπικό, μια διένεξη η οποία τους οδήγησε στα δικαστήρια. Και βγήκε και το αποτέλεσμα. Επειδή λοιπόν παρακολουθείς από πολύ κοντά τις παροικιακές εξελίξεις, θα θέλαμε να μας πεις τη γνώμη σου όσον αφορά αυτή τη διένεξη, αλλά και το αποτέλεσμα, το δικαστικό.
Ναι, και κοιτάξτε, εδώ και αρκετό καιρό γίνεται αυτή η διαφορά. Υπήρχε μια διαφορά γνώμης ανάμεσα στο Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, στο οποίο ήμουνα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας από το 1998 μέχρι νομίζω το 2000-2001. Υπήρχε μια διαφορά γνώμης που είναι φυσιολογικό, δεν είναι τίποτα κακό ή λάθος δύο οργανισμοί παροικιακοί να μην συμφωνούν. Η διαφωνία πολλές φορές είναι καλό πράγμα.
Υγιέστατο.
Απολύτως. Mm-hmm. Και νωρίτερα που είπατε για τη δραστηριότητά μου, άλλη μια φορά θα επαναλάβω ότι Θεός χωρέσει τη μητέρα μου, η Γεωργία Ιβάγια, είναι αυτή που μου έμαθε πάντοτε να είμαι δραστήριος με τα πολιτικά, με τα κοινά και μου έλεγε όπου μπορείς χώσου. Και έτσι είχα ανακατευθεί και με την κοινότητα και με το Κογκρέσο του Κεμπέκ και με το Κογκρέσο του Οντάριο. Με το ΣΑΕ υπήρξα αντιπρόεδρος Βορείου και Νοτιοαμερικής για την Νεολαία. Αλλά να επιστρέψουμε πάλι στο θέμα που αναφέρατε. Το παρακολουθώ φυσικά εδώ και πόσο είναι, 1,5-2 χρόνια είναι, κύριε Τελίδη, που τραβάει αυτή η ιστορία.
2 χρόνια όμως η διένεξη ξεκίνησε νωρίτερα.
Με λίγα λόγια, κύριε Τελίδη, τα δύο τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο οργανισμοί διαφωνούσαν. Και είναι το δικαίωμα και του Κογκρέσου του Καναδά και του Κογκρέσου του Κεμπέκ να μην συμφωνούν. Εκεί που πάντοτε, και το είχα και αυτό το πρόβλημα όταν ήμουνα στην κυβέρνηση, εκεί που χάνουμε ως παροικία είναι ότι όταν οποιανδήποτε κυβέρνηση, ομοσπονδιακή, επαρχιακή, ακόμα και η Δήμη, μπορούν και ανταλαμβάνονται ότι μία παροικία δεν είναι ενωμένη και δεν μιλάει με μία φωνή και υπάρχει διχόνοια και υπάρχουν διαφορές, αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί άμα το Ελληνικό Κογκρέσο του Καναδά, παραδείγματος χάρη, λέει εμείς θέλουμε α, και ξέρει οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι σε αυτή την παροικία δεν είναι όλοι ενωμένοι, τότε είναι μια καλή ευκαιρία για οποιαδήποτε κυβέρνηση να πει, παραδείγματος χάρη, στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, εσείς λέτε α, αλλά αυτός ο οργανισμός που λέγεται Κογκρέσο Κεμπέκ λέει Β. Βρείτε τα ανάμεταξύ σας και ελάτε να μας δείτε. Άλλες παροικίες, οι Εβραίοι, οι Ιταλοί, οι Φιλιππίνοι, όποια παροικία θέλετε, 9 φορές στις 10, κύριε Τελίδη, όταν πάνε και μιλάνε με μια κυβέρνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, μιλάνε με μια ενωμένη φωνή. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη το θέμα της ποντιακής γενοκτονίας. Ή πριν μιλήσω για αυτό, ας μιλήσουμε για την γενοκτονία την αρμένικη, την οποία την αναγνώρισε η κυβέρνηση του Καναδά, η κυβέρνηση του κύριου Χάρπερ. Η αρμένικη παροικία όταν ερχόταν και έκανε έλεγε ότι αυτό και αυτό έγινε στην ιστορία της Αρμενίας, όλοι οι οργανισμοί, οι αρμένικοι, λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση του Καναδά δεν είχε κάποιον λόγο να τους πει ναι, εσείς λέτε αυτό, αλλά ο άλλος οργανισμός σας λέει ότι όχι, δεν είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Και έτσι η κυβέρνηση του Καναδά, του κύριου Χάρπερ, αναγνώρισε, επειδή ήταν το σωστό πράγμα πρώτα απ' όλα να κάνει, αλλά και δεύτερο, επειδή η αρμένικη παροικία ήταν ενωμένη και δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποια λεπτομέρεια να πούμε δεν είσαστε ενωμένοι, και έτσι αναγνωρίστηκε η αρμένικη γενοκτονία. Ας πάμε τώρα στην ποντιακή γενοκτονία, που είναι ακριβώς παρόμοιο με την αρμένικη. Mm-hmm. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας που αμφισβητεί ότι υπήρξε ποντιακή γενοκτονία. Έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Ταυτοχρόνως, και αυτό το θέμα το χειρίστηκε με πάθος και αγάπη για την ελληνική παροικία και για την ποντιακή παροικία, είναι δύο άτομα που ειλικρινά αυτά τα δύο άτομα από το πολιτικό επίπεδο είναι αληθινοί πατριώτες. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας ο Χουσάκος, ο γερουσιαστής, και ο άλλος είναι ο Δημήτρης ο Καρύγιανης, πρώην βουλευτής του Φιλελεύθερου Κόμματος στην Οτάβα.
Και νυν δημοτικός σύμβουλος.
Και νυν δημοτικός σύμβουλος. Mm-hmm. αυτοί οι δύο και τον Δημήτρη, τον Καρίγιανη, τον ξέρω εδώ και 19 χρόνια. Ήταν με το Φιλελεύθερο Κόμμα, εγώ ήμουνα με το Συντηρητικό, αλλά πάντοτε στα εθνικά θέματα της Ελλάδας δουλεύαμε μαζί όταν η κυβέρνησή του ήταν φιλελεύθερη. Εγώ δούλευα μαζί του, παραδείγματος χάρη με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και αυτός, όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, δούλευε με μένα. So, οι ηγέτες ελληνικής παροικίας σε αυτό το θέμα, τον Ουκρανικό Κογκρέσο, είπε θα κάνουμε το λόμπι που χρειάζεται για να αναγνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία και έχουν καταφέρει πολλά δημοτικά συμβούλια σε διάφορες πόλεις του Καναδά που έχουν αναγνωρίσει την ποντιακή γενοκτονία.
Και επαρχιακές κυβερνήσεις.
Και επαρχιακές κυβερνήσεις, έχετε δίκιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για κάτι τέτοιο, άμα δεν το αναγνωρίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αυτό είναι που μετράει πάνω απ' όλα.
Και η Γερουσία.
Αλλά φυσικά και η Γερουσία. Αλλά πάνω απ' όλα είναι θέμα να πάρει θέση η κυβέρνηση. Αυτό είναι το τελικό που πρέπει να γίνει. Αυτά που έχει κάνει το Κογκρέσο του Καναδά είναι αξιέπαινα, επειδή άμα τα έχουν αναγνωρίσει, την έχουν αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία, τόσα πολλά δημοτικά συμβούλια, επαρχιακές κυβερνήσεις, άμα το αναγνωρίσει και η Γερουσία, τότε η πίεση ανεβαίνει προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Γιατί όλοι οι άλλοι το έχουν κάνει, πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Ταυτοχρόνως, τσακώνεται το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ με το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και όσο προσπαθεί το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο να περάσει αυτή την πρόταση τη Γερουσία του Καναδά με άτομα όπως τον Λεωνίδα τον Χουσάκο, άλλοι ηγέτες της παροικίας, παράγοντες, πηγαίνανε εναντίον. Και γι' αυτό ακριβώς δεν έχει αναγνωριστεί. Πώς καταφέραμε σε ένα τόσο απλό θέμα που ακόμα και μια καρέκλα που δεν έχει γνώμη υποστηρίζει ότι η ποντιακή γενοκτονία είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί από την κυβέρνηση του Καναδά, χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Η θέση μου πάνω... Ορίστε.
Όχι, απλά να συμπληρώσω και να πω ότι το τοπικό κογκρέσο του Κεπέκ είναι αυτό το οποίο οδήγησε το Ελληνοκαναδικό στα δικαστήρια.
Ναι, και για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, κύριε Τελίδη. Άμα έχουμε διαφορές, και πρώτα απ' όλα οι λόγοι για τους οποίους το Κογκρέσο του Κεμπέκ οδήγησε το Κογκρέσο του Καναδά στα δικαστήρια, κατά τη γνώμη μου ήταν λανθασμένοι. Γιατί άμα θέλουν να έχουν η ψήφο τους να μετρήσει μέσα στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, πρέπει να είναι μέλη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Mm-hmm. Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ είχε αποφασίσει να μην είναι μέλος. Και τα μέλη του είχαν αποσυρθεί. Πώς μπορείς να απαιτείς να έχεις μια θέση ψήφου μέσα σε έναν οργανισμό στον οποίο έχεις επελέξει να μην ανήκεις? Είναι σαν να έχω εγώ κάρτα μέλους στο γυμναστήριο που πηγαίνω και μια μέρα να αποφασίσω ότι δεν θέλω πια να είμαι μέλος, αλλά να απαιτώ η γνώμη μου να μετράει τις αποφάσεις που παίρνονται. Ναι. Και πάνω απ' όλα, κύριε Τελίδη, να πάμε να χαλάσουμε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στα δικαστήρια σε κάτι που θα μπορούσε να είχε λυθεί δημοκρατικά. Γίνετε μέλη, κατεβείτε στις εκλογές και αλλάξτε το Συμβούλιο. Ακόμα μετά, mm-hmm. και ακόμα μετά, το δικαστήριο ναι. τώρα πήρε απόφαση πρόσφατα. Πήρε απόφαση πρόσφατα.
Ναι.
Και το δικαστήριο, ζούμε σε ένα κράτος στο οποίο η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Mm-hmm. Δηλαδή, οι δικαστές μας παίρνουν τους νόμους του κράτους στο οποίο ζούμε και βγάζουν αποφάσεις. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είχε το κάθε δικαίωμα και ότι οι εκλογές που γίνανε mm-hmm. ήταν νόμιμες. Ελπίζω αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ και οποιοδήποτε άλλος είναι πίσω από αυτές τις αποφάσεις να καταλάβει ότι ίσως να σταματήσει. Γιατί έχουμε τόσα πολλά λεφτά που μας περισσεύουν mm-hmm. γιατί έχουμε πληρώσει όλα τα χρέη μας, που μας έχουν, είμαστε τόσο κουβαρδάδες, μας έχουν μείνει λεφτά παραπάνω να πηγαίνουμε στα δικαστήρια ένας ελληνικός οργανισμός εναντίον του άλλου.
Τα χρήματα είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι οι εντυπώσεις που δίνουμε στις ανώτερες αρχές. Αυτό νομίζω είναι και το πιο σοβαρό θέμα που πρέπει να κοιτάξουμε.
Ξέρετε κύριε Τελίδη, και ίσως σήμερα η νεότερη γενιά, γιατί έχω και εγώ τώρα πια δεν είμαι πια η νεότερη γενιά, Μια φορά και έναν καιρό, στην δεκαετία του 80 και του 90, άμα πήγαινες στη Jean Talon ή στη Park Avenue και φώναζες «Κύριε Πρόεδρε», όλοι θα γυρίζανε.
Ναι.
Και ίσως είναι και αυτό το θέμα, ότι ο καθένας μας θέλει να είναι πρόεδρος σε κάτι. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό που δημιουργούμε είναι ότι σε θέματα που μετράνε πάνω απ' όλα, και δεν είναι μόνο θέματα αναγνωρίσεις σχετικών θεμάτων από κυβερνήσεις, αλλά επίσης και επιδοτήσεις να χτίσουμε κάποια κοινωνικά κέντρα
κτλ. Σίγουρα.
Είμαστε τόσο διασκορπισμένοι που η απάντηση να είναι όχι είναι τόσο εύκολη προς την ελληνική παροικία. Θα πρέπει, και ειλικρινά έχουν περάσει τα χρόνια και συμφωνώ, θυμάμαι, ήμουν μέλος του Καλαβρικνού Συλλόγου, η καταγωγή μου είναι από τα Καλάβρητα, και ίσως να πω κάτι που να μην θέλουν να τα ακούσουν όλοι, αλλά οι συλλόγοι είχαν και παίξανε έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε μια άλλη εποχή. Και αυτός ο ρόλος τότε ήταν πολύ σημαντικός, να κρατήσουν άτομα που ερχόντουσαν από την Λακωνία ή από την Μεσσηνία ή από τα Καλάβρητα ή από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, να έχουν μια ομάδα που ερχόντουσαν εδώ πέρα με μια βαλίτσα και μια τσέπη ήταν τρύπια, η άλλη είχε δύο δεκάρες μέσα, για να δουλέψουν μαζί, να χτίσουν την οικογένειά τους, να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, να ανοίξουν την επιχείρησή τους. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη είναι μεγαλύτερη να κρατήσουμε τη νεότερη γενιά με την βοήθεια αυτών που έχουν την εμπειρία, που ήταν εκεί και που συνεχίζουν να είναι εκεί, αλλά άμα δεν αλλάξουμε τη μορφή της οργάνωσης της παροικίας μας με τις ανάγκες του σήμερα και όχι τις ανάγκες του τότε, δυστυχώς δεν θα μας παίρνουν όσο σοβαρά πρέπει μια παροικία σαν την ελληνική παροικία να παίρνεται. Είναι πάνω από 200-250.000 Έλληνες στον Καναδά. Και ταυτοχρόνως η ελληνική παροικία πρέπει να δείξει, και θυμάμαι, είναι οι ίδιες συζητήσεις που κάναμε όταν ήμουνα 20, πριν 20 χρόνια. Αυτό, δηλαδή, για μας πρέπει να γίνει πόλεμος, πρέπει να μας κατακτήσουν πάλι οι Τούρκοι για να είναι θύμα.
Δημήτρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι συγχαρητήρια για την προαγωγή σου, συνέχισε. Και θα μας δοθεί ευκαιρία στο σύντομο μέλλον να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, έτσι. Ελπίζω πιο
με
θετικά.
Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Τελίδη, πάντοτε θα θυμάμαι, μικρός που ήμουνα, πάντοτε βοηθούσατε όπου μπορούσατε και χαίρομαι. Η φωνή σας δεν έχει αλλάξει καθόλου και εφόσον μιλάμε από το τηλέφωνο σήμερα, μου δίνετε πάλι μια διάσταση ότι έχω επιστρέψει στην γενιά που ήμουνα τότε και ειλικρινά αυτά που έχετε κάνει και εσείς για την ελληνική παροικία με πάθος και με αγάπη είναι ένας από τους πολλούς λόγους που η ελληνική παροικία του Μόντρεαλ είναι αληθινά μια ελληνική παροικία.
Να είσαι καλά.
Χριστός και πάλι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
Και να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο και να είσαι πάντα υγιής με την οικογένειά σου.
Επίσης και σε εσάς. Γεια σας.
Γεια σου.
Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB 1280 AM, Μοντρεάλ.